Goizeko 9:21 minutu, elkarrizketaren tartea, zabalduko dugu orain Euskadi Irratiko Faktorian, eta gaur gonbidatu dugu Maider Alustiza, Etxiraten bozeramailea. Maider, egunon.
Kaixo, egunon.
Egun bereziak ditugu hauek, izango ditugu, egu berriak tarteko ondorenak, nolakoak dira egun hauek presoen senidentzako?
Bueno, ba, esan behar da egun gogorrak dirala. Egia esan utxunea da, nik uste protagonista egun hauetan, eta bai, ba, tristura puntu bat, gogorrak, eta bueno, aldi berean sekulako elkartasuna jasotzen dugu egun hauetan, orokorren jasotzen duguna, baina egun hauetan areagotu egiten dana, ez? Orduan badu gazigozo puntu hori, ez? Ba, batez ere, bueno, Euskal Herriko etxe askotan dakigun zer dan utxunea egotea, zoritxarrez, eta hori da azpimarratuko nukena, ez? Ba, etxe askotan falta da aita bat, ama bat, anai bat, aitona.
Zure kasuan, senarra duzu espetxean?
Bai, senarra eta semealaben aita.
Jonen Parantza abokatua dela esango dugu.
Bai.
Eta, kasu honetan, bost semealaba dituzu,
Sei, bai,
sei eta ma bost urte artekoak.
Bai, hori da, bineska eta hiru mutil.
Nola bizi dute beraiek, egoera?
Ba, bueno, gogorra, ez da git. Hombre, pertsonalki egia esan, duela urte bete atxilotu zuten joan. Eta, hasieratikan nik esan didana, edo saiatu gehan abiok, da, eguna bizitzen, ez? Azkenean bizitzak eman dizkigun karta hauekin zoriontsu izaten. Ordun egia da, eta nik uste dut orokorrean senideok ba, hori egiten dugula. Ez? Azkenean ez daukazu horre, ez daukazu, bueno, batzutan kondena badago, badago muga, baina nolabait ez dago zure esku. Orduan eguna bizi behar da, eta zoriontsu izan behar da, ez dago gehiago. Horrek ez du esan nahi, ba, ez dugunik negarriten, eta gure ez daukagunik tristurarik. Ez? Orduan beraieke bai, ba, impotentziaz esango nuke. Bai, posposi daude, olentzero dator, egun polita dira, egun santu guztia baser, tarranjantzia gora eta bera, oparik bestea, baina aitatxo falta da, aitatxo falta da, eta gogorra da.
Eta Segoviako espetxean izan zen lehenengo, orain Nabalkarnerako kartzelan dago, bidaia luzeak dira, ez dakit umeekin ere joaten zareten.
Bai, bai, bueno, gure kasuan lehenengo Nabalkarnero negontzan, gero Segoviara eraman zuten, eta berriz ere Nabalkarnerora urrundu zuten. Bueno, beste asko zurrutigo daude, ez? Egia esan guk egiten ditugu 1000 kilometro junetorrian, baina daude beste asko 2000 egiten dituztenak, eta bai, guk egiten duguna da, hilean behin umeekin, eta hilean behin bakarri juten, ez? Daukaguna da, ba, bueno, bosemela baizanik, ba, ez digute uste nirume baina gehiago sartzen, beraz, beraiek soilik daukate aukera, bilian behin ikusteko beraien aita. Hori egera borrokatzen, baina, bueno, horrengo zorrela, horrela da. Eta bidaia luzea, ba, bai, gogorra dira.
Bidaia luzea, baina aita noiz ikusiko zain, ez
da? Bai, desiatzen joaten, bo, oso kuriosoa da, azkenan sortzen dena umeengan, eta, bueno, azkenan denengan, ez? Baina sekulako gogo aitatxo ikusteko, eta beharra, gainera beharra, Eta eguna kontatzen, baina gero iristen da, desa, uf, ez dut bidaia egin nahi, aldi berean, ez digute usten guri, bueno, beste asko hori ere bai, baina ez digute usten, aste burutan egiten bidaiak, bizitak, orduan astean zehar bakarri dira, beraz ikastola galdu behar dute, horrek suposatzen duen guztiakin, ba, umeak eskenan ezberdin sentitzen du bere burua, eta bueno, horrek ere atzea egiten die. Baina esan dakoa, sekulako gogoak ikuten dira, eta aldi berean, ai, bidai, azalperkeria, botakain berdet, ba, logeizki, bueno, guzti hori, ez? Bai. Ukeitu eguna da, bai, goizeko behatzitan ateatzen geha,
bai.
Nik abiz du, datorren ostirala nijoa, ez? Eta nik esan etena da...
26an, aste honetan.
Bai, biziten inguruan, ez da, bakarrik bidaia da, azkenean balatzena eta gogorra, ez? Baina hor gauza asko dago, azkenean, ni, bueno, adibide bada, baina horrela gabiltza Bostun familia, Ba, ostiralea no adibidez, ez? Ba, bostumeak antolatu behar ditut, kasu enten bakarren nijoa, beraz, bostetxe ezberdinetan utzi behar ditut, bost familia ezberdinekin itzin behar dut, bere mutxilak prestatu, bezperatik eraman, Jonen paketea, ikasten nahi da, eta liburu bat behar du, beraz, liburu hori lortu zazu, paketea prestatu, bidaia prestatu, kotxea, azkenean, familiarren bizitza, ba, presoaren inguruan antolatzen ditugu, ez? Bueno, urrunketaren inguruan, esango nuke.
Eta horrek asko edo ia era bat baldintzatzen duela, ez da? Azkenean,
asko baldintzatzen du, zugarri baldintzatzen du, urruti egoteak eta inbeste denbora dedikatu beharrak horri, ez? Baina esate duzu, badaude, ba, jende asko, ba, Andaluzian daudena eta egiten duten autobusean adibidez, ba, 15 orduko bidaia, 15 ordu. busean, autobusean, gero ikusteko, ba, 40 minutuz, kristal baten atzean, edo asko jota hilan behin, ba, ordu terdiz, bisabiz batean, eta gero buelta beste, 15 ordu. Edo mirentzineko furgonetak ibiltzen dian bezala, ba, Granadara dijoa zela, edo Galizira dijoa zela, edo ba, 10 bat ordu furgoneta batean sartuta, gero bizita egin, eta beste, 10 ordu, ba, buelta, ez?
Hain zuzen ere, dispertsioak dituen ondorioak, landu dituzue, txeraten urteko balantzean, 465 preso zenbatu dituzue, horietatik hiru baino ez daude, Euskal Herriko espetxeetan, guk ikusi ditugun datuen arabera behintzat, eta gainerakoak 76 espetxeetan daude sakabanatuta, gehienak Espainiako kartzeletan, baina Frantzian, Ingalaterran, Portugalen, edota Alemanian ere bai, preso horien 142 euren etxeetatik, 800 kilometro baino gehiagora daude preso. Zenbaki hutsei erreparatuta Maider zein da balantzea?
Balantzea ba beltza, zenbakiek esaten dute, ez? Oso beltza, oso gogorra. Gezurra dirudi, 25 urte luze, 25 urte sistematikoki dispertsioa aplikatzen hasi zirela, lehenagotik ere bai urrunduta zeuden presoak eta horrela jarraitzen dugu datu hauekin, benetan beltzak ba hiru esan dezun bezala, hiru preso Euskal Herrian eta ia erdia 800 eta 1100 kilometrotara daudelarik.
2011-2014 urteen artean bake prozesuaren eta etaren suetenaren erabakiaren ostean egoerak okerrera egin duela presoentzat hori ere azpimarratu duzu duela 3 urte etaren erabakiaren berri izan zen utenean pentsatzen altzen duten gaur egungo egoera dena izango zela.
Ba ez, egia da sortu zela, ba esperantza handia sortu zen eta bueno, baita ere esperantza zegoen, ba estatuek ere bai, ba bueno, maila emango zutela, ez? Azkenean pauso horri bestelako erantzuna emango ziotela eta zoritxarrez guk esan behar duguna da, guretzako, senidentzako eta gure senidentzako, ba okerrera jo duela egoerak. Okerrera, nire kasuan esate dizut urte bete darama duela urte bete, eta indikan epaitu gabe, preventibo, isolamenduan esan nahi du, zortzi jabetetan ez duela personarik ikusi, funtzionariak besteik ez, eta gero ba patio batera ateratzen dela bi ordu goizean, bi atxaldean, beste asko bezala isolamenduan daudenak, baina bai egoerako okerrera egin du eta jo hor dago datu bat, guk jarraitu dugu astero errepideetan istripuak egon dira, hor balantzen
hori da lantzen duzuen beste arlo bat, ezta?
Bai, hori oso gogorra da. Azkenean hau ruleta errusiar bat da. Urte honetan 10 istripu egon dira. Horrek esan nahi du 36 egunean behin istripu bat egon dela.
Urtekarian irakurri dugu ez dela kasualitatea, kausalitatea baizik.
Ba, noski. Azkenan Boston familia baldin badaude, ba trenez, hegazkinez, kotxez, errepidetan astero, ba hori gertatzen den gauza bada. Baina guk ez ditugu ez dugu onartzen kontabilizatzea trafikoko hildakoak bezala. Azkenan horiek dispertsioak eragindako hildakoa dira eta dispertsioekin bukatu behar dugu bai ala bai holako gauzak gertatu ez daitezen 25 urtetan 16 hildako egon dira. Astakeri bada hori eta esate dizut ba hori ba 10 istripu egon dira urte honetan eta jarraitzen dugu errepidean jartzen eta jarraituko dugu azkeneko presoa atera arte hor egongo gera dudari gabe. Azkenean naturala delako, maite ditugulako, gure zen idea dira, baina ze pentsatzen zuten, lortuko zutela dispertsioakin, guk beti ongo gea hor, hori ez dute, horrekin ez dute bukatuko, gure maitasunakin eta lagun guztien elkartasunarekin.
Kasuak eta kasuak izango dira, espetxeetan jasotzen duzuen, senideak jasotzen duzuen tratuan, aldaketarik antzeman duzue, bere horretan dago, okerrera egin du.
Ba ez, ba hor ere bai patu behar da azkenean, ba presio handia dagola, ez, senideengan, ez dago gauza ankerragorik persona bat esuntzitzeko bere familiarekin jokatzea baino. Eta hori da egiten ari diren, estatu frantsesa eta estatu espainola. Eta hemen bakaso pila bat ditugu, katxeoekin, bitu, nire kaso jarko dut, baina esate izun dira bezala, daudela, ez dakizen bat eta urte askotan zehar, ez? Baina adibide bat bezala, ez? Ba, aurreko espetxealdian jo lehenago egonda dago ere bai espetxean, ez? Granadan zegoen. Baina bost seme alabarekin, han bai usten ziguten, bostak sartzen. Artu bozumela bak, Donostitikan kotxez jun loiura, abioi bat hartu Malagara, Malagan alokatu furgoneta bat, furgonetan iritsi Granadara, bidai guzti hori egin ondoren, iristen gera, espetxera, bizita ondo eskatuta, eta ote desnudas o los niños no entran. Horrekin aurkitzen zera, ez? Eta esatezu, jo, Nire azken bi aste guztiak baldintzatu ditut, bizita hau egiteko, kriston gogoa daukat, zen harrekus nire, du mekaite ikusteko beharrogate, eta haute desnuda, son los niños no entran. Pues no, no me desnudo, claro que no, horrek ze suposatzen du, sekulako borroka, sekulako, bueno, funtzionarioa, bat eskatu, bestea, azkenean, kasu horretan, ba, noski, ez nintzen bilustu, lortu nun sartzea ume guztiek ikusi zuten aita, baina zein zuten, jo, bizita guztia izan zen, horrible, bizita guztia negarrez pasa genuen, hor bi ordutan pasa genuen tentsioan, baina izorratu ziguten. Eta horrela, zoritxarrez jarraitzen dute, katxeoekin jarraitzen dute, ba, kontrolak jartzen autobusai, jarraitzen dute horrela, ba, azte bururo. Eta hori jarraitzen dugu guk pairatzen.
Urtekari,
leno barkatu, baina leno esan duzun datu bat ere, bai, azken hiru urte inguruan.
Bai.
Ba, beste gauza bat pairatzen duguna, eta guk gure gain hartzen duguna, familiok, da, gastu ekonomikoa. Hori odolustutze bada izugarria. Azken hiru urtetako datua da, 26 milioi euro eta erdi gastatu ditugu bidaiak bizitetan. Bidaiak egiten. Hori gure gain dago, gure bizkarrean dago, eta hori ere zigor bat gehiago da.
Elkartasuna jasotzen duzu, baina hori kopuru handia da.
Noski. Elkartasuna jasotzen dugu beste modu batean.
Urtekarian, bereziki salatzen duzuen beste egoera bat, gaixo larri dauden 9 euskal presoena da, egunez egun beraien egoera okerrera egiten duela salatzen duzue, eta gainera etengabe ukatzen zaielako hain zuzen ere, askatasuna, Espainiaren jarrera zari naiz, horma baten kontrari zaretela, sentitzen duzu esan ideek.
Bai, egia san, bai, oso itxiak daude, eta san bezala istutzen ari dira oraindik, ez? Nik beti esatet esperantza uki behar dela, esperantza daukat euskal gizartean, eta ateako ditugu danak, baina, bueno, nartu behar dugu, egoera gogorra dela, eta istutzen ari diala, eta gaixolarriekin egiten ari dierana, ba, beste astakeri bat, da, ez? Hoiek kalean behar ditugu, baina, ja.
2014ak bestelako albisterek ere utzi du esaterako parot delako doktrinaren indargabetzea Europako auzitegien erabakiak. Ez dakit justizia egin alduen, hainbat presok behar, baino urte gehiago egin dituztela espetxean kontuan hartuta?
Bai, bueno, hori gertatzen da, ez? Azkenean Estatu Espainolak nahi duena konbilartean egiten du, baina, bueno, zorionez iritsi da, Europako agindu bat, ba, holako gauza bertan bera utzi dutena, ez? Eta egia da, azkenean, uste, direla 300 bat urte gehiago preso guztien artean egin dituztenak espetxean, ez? Ba, horrek ere bai mina ematen du bai.
Eta nola bidizi dituzu esan ideek, justizia arloko auziak, orain beste bat dago zintzilik, ezta? Espainiarra ezten gainerako estatuan betetako zigorra aintzat hartuko alduen ala ez, Espainiako justiziak nola bizi dituzu prozesu horiek? Izan ere luzera jotzen dutenak dira, ezta? Ez da, itxaropenez bizi dituzuen, etxipenez?
Bai, bueno, hori bakoitza beren modura bizi du, ez nik? Senarra bokatu daukat, eta ez dut ezer jakin nahi, a ber, komien artean badakit daudela senideak, ba, egun santu guztia daudena, behiratzen, ba, beren senarraren semearen dosierra eta zer egin, eta bestea. Bueno, azkenean erabaki politiko bat dago hemen atzean, ez? Orduan, erabaki politiko batek utziko ditu, ekarriko ditu etxera gure senideak egia da ere, bai, bueno, jakin bardala, ez bakoitza nola di joan, baina kasu honetan, ba, bueno, orain daukagun, Frantzian daukagun kasoakin adibidez, barain ja kontabilizatzen dira penak, eta hori senide batentzat izugarria da. Jokatzen nahi geha, ba, adibidez, ostiralen bertan jaio zen ume txiki bat, preso baten umea, eta preso horrek pasa ditzake 10 urte gehiago edo hilabete batzutan kalera atera. Hori senide batentzat, ba, ama horrentzat, ba, pentsa zer suposatzen duen, ez? Ba, dantzan egotea, irean egotea, ia hori, datorren hilabetean etxean daukagan, edo 10 urte gehiago pasa behar ditun, Europak esan duenean, ba ez. Eta esango dizut, ba, itxaropentsu, azkenean, bueno, justizian ez dago, Espainiar justizia, guretzat ez da justizia, ez? Baina egia da, bueno, ba, Europak hor jarri ditula gauzak mai gainean eta ezin dutela nahi dutena egin, eta esperantza daukagu, bai.
Eta ieslarien egoera, Maider, izan ere askotan hitz egiten dugu preso, ez? Baina zuen elkartea oroar errepresaliatu politikoen senitarteko eta lagunek osatzen duzue, ieslariak joan den martxoan iragarri zuten etxeratzen mailakatu egiteko iragarpena, prozesu hori zertan den, Maider?
Bai, ba, hori ere bai, azkenean Berdina, prozesu guztiaren baitan junbarko du, ez? Ba, guztiak etxean nahi ditugula, behinta berri esaten dut, eta ieslariak ere bai.
Ari dira pixkanak aitzultzen.
Bai, ari dira, eta ari dira ere bai ba, batzuk atxilotzen, eta gero kalean usten dituzte, eta bueno, hori behar deguna da, azkenean, normaltasunez, ba, utzi behar dugu, edo bermatu behar dugu, azkenen instituzioek eta alderdiek, eta, bueno, gizarteak bermatu behar du, bereiek, ba, bereien bizitza egin dezaten normala bereien herrian, ez?
Eta urtekarian, berriro, azpimarratzen dituzuen, edo azpimarratzen duzuen gertakarien artean, urtarrilean, Bilboko kaleetan, izan zen manifestazio hura aipatzen duzue, giza eskubideen, bakearen eta konponbidearen alde, 130.000 pertsona, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bildu, Kelak eta Labek, egintzuten besteak beste ban manifestazioarekin, orain ere izango da manifestazioa, urtarrilaren 10ean, Sarek deitu du manifestazioa, isila eta pankartarik gabekoa, jeltzalek iragarri dute alderdi gisa ez dutela ekitaldian parte hartuko.
Bai, bueno, urtero egiten den manifestazioa da, esan dezun moduan, eta urte bat gehiago, zoritxarra esango dut, ze olako alderrikapenekin jarraitu beharra ere 2015ean. Ba, hor egongo gera, kalean egongo gera, ze azken finean hor egon behar dugu, ez dago besterik, azkenean gizarteak, euskal gizarteak ezin du onartu horrelako egoera latz eta gogor eta anker bat egotea bere herrian, orduan, nik beti esan dut, euskal gizartea oso heldua da, ba, tokatu zaizkigulako gauza pila bat, hori bizitzea eta azkenean oso heldua da, eta badaki ezin dula, gizarte bezala ezin dula onartu horrelako egoerak ematea, eta gizarteak askotan esan du, euskal persoek euskal herrian egon behar dutela. Eta berriz ere bakalera joango gera, eta han egongo gea, senide guztiak egongo gera, guretzako oso garrantzitsua da. Alde batetik, elkartasun, sekulako elkartasun berotasuna nabaitzen dugulako egun horretan, eta bestetik oso garrantzitsua da asteburu hori, ze bizitari gabe geratzen dira gure senideak. Eta hori, horrek, suposatzen duna da, azkenean, asteroko oxigeno hori gabe utziko ditugula. Gogorra da, gogorra da beraientzat, baina gogorra da guretzako ere bai, ez jutea gukere behar degulako beraiekin egon. Baina, bueno, oxigeno hori emango die Bilboko kaleak eta han egongo den elkartasunak emango die.
Bai. Amaitu behar dugu, Maider, baina zer espero duzu, ekarriko duela urte berriak?
Zer espero dugu, bueno, orain dekan honek, esan barko dut, ba, luze joko duela, ez? Baina, espero duguna da, elkartasun hori, beinta berriz, adierazten digun gizarteak, adierazten digun elkartasun hori, ba bihurtu dadila azkenean, alderdi politikoek, eragileek, eta arduradunek azkenean ardezatela lekukoa, eta behingoz kaso egin dezaiotela gizarteari, eta amaitu dezaten honekin. Azkenean, dispersioa martxan jarri zen moduan, ardantza martxan jarri zuen moduan, Felipe Gonzalezekin, ba, orain ere bai behingoz, ia egiten duten zerbait benetan bukatu da edin honekin, benetan ia politikoek eta arduradunek hartzen duten lekuk hori eta honekin amaitzen duten.
Aldaketa zehatzik espero duzu urte honetan, ez dakit hauteskundeak daude tarteko?
Bueno, ez dakit, ez dizut esango, ez dakit egia esan, aldaketa zehatzik. Espero ditugula, bai, espero dugu urtarrilaren 13an ebazpen hori ba, aldekoa izatea, espero dugu preso batzuk etxera etortzea, eta espero dugu jende guztia aktibatzea dispertsioarekin amaitu dadin eta salbuespeneko legediarekin amaitu dadin.
Zer horrek esan duzu pertsonak eta pertsonak daudela, egoera honi aurre egiteko modu diferenteak daude, baina intxaro pentsu antzemate zaizu.
Ba, ni oso positiba naiz, beti izan naiz.
Izabera.
Ez dago besterik, ez dago besterik, esperantza izan behar dugu. Azkenean, jendea gurekin dago, eta politikoak konturatuko dira egunen baten, ba, zer eskatzen dioten, ez? Ba, bozka eman dioten horiek, beraien dira arduradunak.
Ba, Maider Arralustiza, etxeraten bozera mailea, eskarrik asko gurekin izateatik, Euskadi Irratiko Faktorian, eta aurren arte.
Oso ondo, eskarrik asko.